Još dugo pošto je posljednji takmičar napustio Rio, naša sećanja je progonio jedan izrazito neolimpijski prizor. Na finiš liniji finala ženske trke na 800 metara, južnoafrička trkačica Caster Semenya pruža ruke svojim koleginicama, takmičarkama Melissa Bishop iz Kanade i Lindsay Sharp iz Velike Britanije, koje stoje čvrsto zagrljene. Semenya je upravo osvojila zlato. Sharp je stigla šesta, a Bishop četvrta. Njih dve se ne obaziru na Semenyin gest i ostaju tako zagrljene. Ta slika predstavlja tužan završetak zajedljive i ogorčene medijske galame koja je s prekidima divljala godinama, a posebno mjesec dana pred ovu trku, zvučeći nepravedno prema Semenyi i njenom pravu da se takmiči. 7 godina otkako je Međunarodno udruženje atletskih federacija prekršilo sopstvenu politiku poverljivosti i potvrdilo da je Semenya pod istragom na osnovu njihove ad hoc mere potvrde roda, ona trpi neumorna napadanja i salve maltretiranja i uznemiravanja od strane tradicionalnih i online medija. O samoj istrazi Semenya je izjavila: "Bila sam podvrgnuta neopravdanom i invazivnom ispitivanju najintimnijih i najprivatnijih detalja mog bića." U međuvremenu nastavljeno je neverovatno posmatranje i proučavanje od strane novinara i javnosti. Navodno joj je dodeljeno i obezbeđenje u Riju zbog zabrinutosti da bi neprijateljski napadi mogli da prerastu u nasilje. Južna Afrika kao nacija uzvratila je haštagom na društvenim mrežama "Ne dirajte Caster" i peticijom koju je organizovalo udruženje "Narod protiv rasističkih nasilnika", zahtevajući da zlostavljanje prestane. Semenya je najviše napadana atletičarka koja trpi najoštrija ispitivanja, iako nije uradila ništa loše. Nije uzimala doping, niti je varala. Također imala je podršku suda za sportsku arbitražu, najviše sudske instance za sport na svijetu. Godinu dana prije toga, ovaj sud proglasio je 2-godišnju suspenziju propisa Međunarodnog udruženja atletskih federacija, koji je, zajedno sa analognim propisom usvojenim od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, određuje prag za prirodni nivo testosterona kod atletičarki. Zvaničnici oba udruženja tvrde da visok nivo testosterona predstavlja mušku karakteristiku, da je testosteron glavni razlog što su muškarci generalno bolji od žena u testovima snage i brzine i da žene s visokim nivoima testosterona, koje nazivaju hiperandrogenim, stoga imaju nepoštenu prednost u odnosu na druge takmičarke. Prema ovom propisu, ako Međunarodno udruženje atletskih federacija smatra da prirodan nivo testosterona atletičarki daje nepoštenu prednost, ona ga mora sniziti putem operacija ili lekovima, ili se zauvijek odreći takmičenja. Ali kada je indijska sprinterka, tinejdžerka Duti Chand, dovela u pitanje isti propis Međunarodnog udruženja atletskih federacija 2015. sudije Suda za sportsku arbitražu presudile su u njenu korist. Utvrdili su da Međunarodno udruženje atletskih federacija nije uspjelo da dokaže da je ova mjera naučno opravdana. Međunarodno udruženje atletskih federacija nije uspjelo da obezbedi dovoljno dokaza da atletičarke s nivoima testosterona, koji su u rangu s nivoima muškaraca, imaju prednost nad protivnicama s nižim nivoima testosterona, koje se može uporediti s 10-12% prednosti koju muškarci obično imaju nad ženama. Sudije su ukinule propis na 2 godine, omogućivši Međunarodnom udruženju atletskih federacija da za to vrijeme obezbedi dovoljno naučnih dokaza pred ovim sudom, ili će ovaj propis biti proglašen nevažećim. Semenya je prvi put postala meta napada u jesen 2009, 15 mjeseci prije nego što je propis u vezi s testosteronom stupio na snagu. Dogovor između Semenye i Međunarodnog udruženja atletskih federacija, kojim joj je dozvoljeno da se takmiči 2010. nikada nije objavljen. Pa ipak, gnev onih koji nisu bili zadovoljni suspenzijom propisa bio je usmeren direktno na Semenyu. Ona je atletičarka koju izdvajaju jer navodno dokazuje ne samo potrebu za propisom, već i neprikosnovenu ulogu testosterona u atletskim postignućima. Posmatrači su pripisali njenu atletsku sposobnost jednom jedinom molekulu, testosteronu, kao da joj je on sam doneo zlato, potpuno zanemarujući njenu veštinu, pripreme i postignuća. Kada pišemo o Semenyi, postoji rizik od ponavljanja problema o kojima su tako elokventno govorili Neville Hoad i Keguro Macharia uključujući tu i naše učešće u kontinuiranoj i tekućoj spektakularizaciji. HOAD dovodi u pitanje samo načinjanje te teme. Uhvaćeni u dvostruku zamku da se odupremo spektakularizovanju semenje u okviru duge i uporne istorije predstavljanja rasijalizovanih i seksualizovanih afričkih tela i učestvovanja u LGBTO praksi slobode koja želi da učini vidljivom i slavi rodnu varijantnost. Ovdje su to brzina, gracioznost, snaga i semenjin divan buč izgled. Pronaći etički pristup pitanju kaster semenje pretvara se u veoma težak zadatak. Svesne ove dileme, u jedan prethodni tekst uključili smo raspravu o semenji koja nas je ubrzo potom ispunila izraženim kajanjem zbog našeg saučešništva u ovoj vrsti spektakularizacije. Pored ostalih grešaka, više puta smo pomenule njen slučaj, distancirajući, medikalizujući i na kraju dehumanizujući način na koji se govori o kaster semenji. Smatrali smo da ako je ne pomenemo u ovom radu, to može da posluži kao kulturna lobotomija, koja je podjednako distancirajuća. Zato smo odlučili da to uradimo na način koji se odupire dominantnoj priči s kontranarativima, detaljima i kontekstom koji nastoje da istaknu ljudsko biće koje se nalazi u srži ovog propisa, bez rekapituliranja štete i bez brisanja onog što je ovdje ružno i bolno i što zahtjeva rasvjetljavanje. Dan pre početka letnjih olimpijskih igara 2016. predsjednik Međunarodnog udruženja atletskih federacija Sebastian Kou najavio je da će organizacija dovesti u pitanje suspenziju ovog propisa, ponavljajući svoje priznanje baš pre finala na 800 metara, s tajmingom koji je izgledao kao da je posebno tempiran da baci sumnju na semenjino pravo da se takmiči. Bili smo iznenađeni odlukom suda za sportsku arbitražu, a mislim da to isto važi za Međunarodni olimpijski komitet, izjavio je Kou nakon sastanka Saveta Međunarodnog udruženja atletskih federacija. Ponovo razmatramo ovo pitanje i sastaćemo se i sa sudom za sportsku arbitražu tokom sljedeće godine. Kou je odmah ovu izjavu dopunio neubedljivim podsjetnikom da su to ljudska bića, verovatno svjesna da će njegovi komentari dovesti u pitanje ne samo semenjino učešće, već i učešće drugih atletičarki. Kako je vatra ostala da tinja, bilo je potrebno samo jednom dunuti u nju u znak optuživanja, kako bi se ova rasprava rasplamsala. Kao da je odlučio da održi oblak sumnje nad ovim atletičarkama, Kou je nakon toga davao slične izjave tokom azijskog prvenstva u atletici na otvorenom, održanom u Čandinom rodnom gradu Bhubaneshwaru u Indiji 2017. i svjetskom prvenstvu u atletici u Londonu iste godine. Ne iznenađuje onda da su se atletičarke, kao što je Sharp, koje su također vredno trenirale i žrtvovale se za sport, izgledale frustrirano i kao da im je nešto oduzeto, čak iako to nije bilo tako. Niti iznenađuje što ih je u tom njihovom besu dobronamernost napustila. Poljakinja Joana Jozwik, koja je završila na petom mjestu između Bishop i Sharp, ogorčeno je dovela u pitanje tri crnkinje koje su osvojile medalje, izjavivši: "Drago mi je da sam prva od Evropljanki i druga Belkinja." Nemoguće je propustiti perspektivu ove kontroverze. Tri crnkinje iz podsaharske Afrike, uzbuđene na pobjedničkom postolju, i tri Belkinje sa globalnog severa koje smatraju da bi one trebalo da stoje na tom postolju. Ove polarizovane perspektive odražavaju rasne politike koje oblikuju regulisanje testosterona i njegove asimetrične loše i dobre strane. Semenja je ispitivanje i nadzor koje je trpela doživjela bolno lično, ali njen slučaj nije bio usamljen. I druge žene s globalnog juga također su bile podvrgnute fizičkim i psihičkim kontrolama prema ovom propisu. Godine 2013. lekari koji sarađuju s Međunarodnim udruženjem atletskih federacija objavili su izveštaj kojim se pruža uvid u ono što se dešava ženama koje su pod istragom zbog ovog propisa. Četiri mlade žene od 18 do 21 godine starosti i iz ruralnih i planinskih oblasti zemalja u razvoju bile su identifikovane različitim sredstvima kao žene s povišenim nivoima testosterona i svaka od njih je bila poslata u specijalistički centar odobren od strane Međunarodnog udruženja atletskih federacija na jugu Francuske, na obradu, kako bi se provjerilo da li imaju interseks varijaciju. Veliki, multidisciplinarni tim kliničara sproveo je obimna istraživanja s ciljem da utvrde pol, počevši sa hormonskim, hromozomskim, utvrđivanje kariotipa i genetičkim analizama. Također su detaljno pregledali grudi, genitalije, obrasce maljavosti, unutrašnje reproduktivne organe i osnovnu telesnu morfologiju ovih žena i ispitivali ih o rodnom identitetu, ponašanju i seksualnosti. Iz ovih pregleda lekari su utvrdili da ove žene imaju testise i visoke nivoe funkcionalnog testosterona. Upotrebom termina funkcionalan, autori ukazuju na to da tkiva ovih žena reaguju na testosteron i da stoga nemaju dijagnozu koja ih čini potpuno neosjetljivim na ovaj hormon. Iako su lekari priznali da neuklanjanje testisa ovih žena ne predstavlja nikakav rizik po njihovo zdravlje, također su im rekli da bi im gonadektomija omogućila da nastave da se takmiče u elitnom sportu u ženskoj kategoriji. Međutim, medicinski tim imao je na umu nešto više od snižavanja nivoa testosterona. Lekari su predložili hirurške i medicinske intervencije koje su dugo u upotrebi kod normalizacije roda osoba sa tipičnim polom, interseks, uključujući parcijalnu klitorodektomiju s bilateralnom gonadektomijom, praćenu odloženom feminizirajućom vaginoplastikom i terapijom zamjene estrogena, hormonska substiciona terapija. Genitalne operacije opisane u izvještaju ukazuju na to da postoji nešto pored testosterona i atletskog postignuća, čime je ovaj propis motivisan, i pokazuju da nije samo usklađenost s propisom kojim se kontroliše nivo testosterona ono što pokreće ove intervencije. Martin Ritzen, pedijatar endokrinolog, stručnjak za decu sa tipičnim polom, koji je bio ključni tvorac ovog propisa Međunarodnog udruženja atletskih federacija, bio je navodno besan zbog genitalnih operacija, izjavivši da su one protiv pravila Međunarodnog udruženja atletskih federacija. Iako je jedan od autora izvještaja o ove četiri žene, Stefan Bermon iz Medicinske komisije Međunarodnog udruženja atletskih federacija, njegovo objavljivanje je ipak razbesnelo druge zvaničnike ovog udruženja. U intervju za holandske novine, neimenovani zvaničnik Međunarodnog udruženja atletskih federacija izjavio je o objavljivanju izveštaja sljedeće: ovo je flagrantno kršenje profesionalne povjerljivosti, ukazujući na to da je udruženje prekršilo sopstveni princip poštovanja povjerljivosti u medicinskoj proceduri i potrebe da se izbjegne izlaganje javnosti mladih žena s hiperandrogenizmom koje bi mogle biti psihološki ranjive. Jedan zvaničnik udruženja je u intervju Lisi Bavington 2013. nazvao objavljivanje izveštaja nesrećnim slučajem i rekao da on nije znao da takav izveštaj postoji dok nije bilo kasno da autori, odnosno autorke, povuku rad, dodavši da za sada izgleda da ste vi jedina koja se bavi ovim pitanjem i nadam se da mediji neće pokušati da otkriju njihove identitete. Pomenuti rad predstavlja kršenje privatnosti i povjerljivosti ovih atletičarki i nije trebalo da bude objavljen. On ipak rasvetljava proces implementacije koji se inače skriva i dalje ističe na koga se ovaj propis odnosi. Sportski zvaničnici kroz javne nastupe, publikacije i intervjue dosljedno su ukazivali i nastavljaju da ukazuju na to da su žene koje su pod istragom zbog visokih nivoa prirodnog testosterona isključivo s globalnog juga. I sve ukazuje na to da su u pitanju crnkinje i žene tamnije puti. Pošto rasa nije biološka kategorija, biološki kriterijum kao što je nivo testosterona trebalo bi da bude rasno neutralan i da se odnosi na žene bez obzira na njihovu etničko-rasnu kategorizaciju. Stoga, otkud rasne i regionalne predrasude u sprovođenju propisa? Na koji način su rasa i region povezani s problemom nepoštene prednosti, zbog koje je ovaj propis i ustanovljen i koju bi navodno trebalo da spriječi? Koristimo kritičke studije rase i feminističke studije nauke, medicine i tela, kako bismo preispitali tajnu operaciju rase i regiona u navodno neutralnom propisu kojim se reguliše nivo testosterona. Prateći rad teoretičarki Holove i Tiktin, koje kombinuju kritičke studije rase s feminističkim intersekcionalnim studijama medicine, pokazat ćemo na koji način ovaj naizgled neutralan i naučan propis targetira tamnopute žene s globalnog juga. Suprotno tvrdnjama da je ovaj propis blagotvoran i koristan, i rasijalizacija i medicinski odobrena štetnost inherentne su ovom propisu i predstavljaju njegov sastavni deo. Mi i ostali smo već pokazali da strahovi zbog nepoštene prednosti, upisani u ovaj propis i isprobani kroz njegovu primjenu, predstavljaju očigledne sukobe oko granica između žena i muškaraca. Sportski zvaničnici insistiraju na tome da kontrolisanje nivoa testosterona ne predstavlja testiranje pola, a neke od kontroverzi koje su se pojavile u javnosti u vezi s ovim propisom bavile su se rješavanjem problema da li je u pitanju testiranje ili ne. Ovdje smo najviše zainteresovane da pokažemo da je ovaj propis zaista još samo jedna verzija testiranja, odnosno provere pola, koje se postiže rasijalizacijom pola i povezivanjem pogrešaka dihotomnog pola s neuspjesima i pogreškama modernosti, što je karakteristično za zemlje iz regiona van industrializovanog zapada. Druge teoretičarke i teoretičari koristili su intersekcionalne i postkolonijalne analize da pokažu na koji način diskursi o osemenjenoj podobnosti uključuju rasijalizovane sudove u pogledu atipičnog pola i nekonformizma koji su se pojavili u kontekstu zapadnog kolonijalizma i koji predstavljaju srž zapadne modernosti. Mnoge od ovih teoretičarki zapažaju da se testiranje pola atletičarki zasniva na invazivnim genitalnim i fizičkim pregledima i kontrolama, koje nevjerovatno podsjećaju i predstavljaju nastavak pohotnog evropskog pogleda usmerenog na crna ženska tela. Iskustvo Sare Bartman, crnkinje iz Južne Afrike koja potiče iz naroda Koi-Koi, esencijalan je primjer evropske eksploatacije i komodifikacije afričkih žena, koje se često sprovode pod izgovorom naučnog napretka. U Europu, dovedena na prevaru početkom 1880-ih od strane britanskog lekara, Bartman je izlagana uglavnom naga i često u kavezu, pred ogromnom publikom Londona i Pariza, i u domovima pojedinaca čiji su posmatrači mogli da je dodiruju. U nevjerovatnom primjeru dehumanizacije, priznati anatom Georges Cuvier omogućio je zoolozima i drugim naučnicima da proučavaju Saru Bartman i proglasio da ona predstavlja vezu između životinja i ljudi. Nakon njene smrti, očuvani delovi njenog tela, uključujući i reproduktivne organe, bili su izloženi u Pariskom muzeju čovjeka. Munro pronalazi tragove pregleda i kontrola atletičarki u poznatoj požudnoj prosvetiteljskoj želji za znanjem, koja, kako navodi, funkcioniše u tandemu s rasijalizovanim idealima o ženskim telima, kako bi se konstruisale žene koje se ne uklapaju u ideal kao predmoderne i učvršćuju postimperijalni osjećaj prirodnog globalnog poretka. Munro tvrdi da je u ovom kontekstu neukročeno, prosto, afričko telo, telo koje još uvijek nije svedeno na i uvedeno u moderne norme. Pronašavši da je problem ne u ženskim telima, već u sistemima koji njihova tela percipiraju kao problematična ili neshvatljiva, Doyle primećuje: ono što njihove priče čini katastrofalnim jesu sistemi terora koji činjenicu o postojanju ovakvih žena shvataju kao sukob koji mora biti razrešen, umjesto rješavanja problema rasizma, seksizma ili homofobije. Dok su rasne politike testiranja pola u sportu naširoko kritikovane, pitanje o tome kako i zašto crnkinje i žene tamnije puti iz globalnog juga postaju jedine mete navodno novog, neutralnog i naučnog propisa o kontrolisanju nivoa testosterona, ostaje bez odgovora. Teoretičari, odnosno teoretičarke koji skreću pažnju na rasne i regionalne politike ovakvog propisa, ističu kako istorijske asocijacije hegemonog feminiteta, zajedno s belošću, nastavljaju da omogućavaju situaciju u kojoj žene tamnije puti bivaju posebno posmatrane i ispitivane. Lisa Bavington rasvetlila je rasistička i nacionalistička pitanja koja su animirala ranije oblike testiranja pola i podstakla pretvaranje testiranja pola u tekuću verziju koja se zasniva na testosteronu. Ovdje ćemo detaljno preispitati sisteme u kojima ovaj propis učestvuje i konkretno pokazati na koji način su rasijalizacija roda i nacionalni i regionalni tropi o modernom zapadu operacionalizovani kroz ovaj propis. Narativ o testosteronu je termin koji smo razvile kako bismo ukazale na mrežu direktnih tvrdnji i indirektnih asocijacija koje okružuju testosteron kao materijalnu supstancu i polivalentan kulturni simbol. Narativ o testosteronu besprekorno uvezuje folklor i nauku, jer naučne tvrdnje o testosteronu naizgled potvrđuju kulturna uverenja o strukturi maskuliniteta i prirodnom odnosu između muškaraca i žena. Narativ o testosteronu uključuje i ide preko koncepta polnog hormona koji je naširoko kritikovan od strane biologa i drugih feminističkih teoretičarki zbog oblikovanja načina na koji se naučne informacije o testosteronu prikupljaju i interpretiraju, kao i zbog aktivnog opstruiranja, priznanja i prihvatanja naučnih dokaza koji se ne uklapaju u model muških i ženskih hormona. Jedan od pokazatelja da je koncept polnog hormona i dalje moćan je taj što se testosteron konstantno kodira kao muški polni hormon, što izaziva mnoge neprecizne pretpostavke. Naprimjer, označiti testosteron kao muški, to nam ukazuje da je on ograničen na muškarce i da je opasan ili predstavlja stranu supstancu u ženskim telima, iako i žene proizvode testosteron i potreban im je za zdravo funkcionisanje. Označiti testosteron kao polni hormon ukazuje nam na to da su njegove funkcije ograničene na pol i polne razlike, iako je testosteron neophodan za široki dijapazon funkcija koje su svojstvene svim ljudima i nisu povezane s reproduktivnim strukturama i fiziologijom, kao na primjer rad jetre. Uz koncept polnog hormona, testosteron i njegov partner, estrogen, bivaju predstavljeni kao heteronormativan par, binaran, dihotoman i isključiv, gde i jedan i drugi pripadaju samo jednom ili drugom polu. Posmatraju se kao komplementarni i antagonistički, zarobljeni u neizbežnom i prirodnom ratu polova. Narativ o testosteronu prevazilazi koncept testosterona kao polnog hormona barem na dva načina. Prvo, kao domen folklora. Narativ o testosteronu nije ograničen formalnom logikom niti zahtjevima za dosljednošću. Izjava testosteron čini muškarce atletski nadmoćnim u odnosu na žene. Zvuči istinito, uprkos tome što milioni muškaraca širom svijeta imaju značajno više testosterona od 95% vrhunskih atletičarki, pa ipak nisu brzi niti su jaki kao one. Višak testosterona, medikalizovan pod terminom hiperandrogenizam, je koncept koji se ne odnosi na muškarce, dok se za žene čije vrijednosti testosterona izlaze iz tipičnog opsega, po pravilu smatra da imaju medicinski problem, čak iako žena nema nikakvih poznatih funkcionalnih problema. Drugo, dok je testosteron sinek doha za maskulinitet, on može također da simbolizuje biologiju ili generalno prirodu, kao i nauku i vrednosti koje se s njom dovode u vezu, kao što su preciznost i objektivnost. Zato što se testosteron označava kao prirodan i u domenu biologije, narativ o testosteronu služi scijentizmu koji uzdiže naučne vrednosti, dokaze i autoritet pre svega, čak i kada paradoksalno otklanja potrebu za dokazima. Scijentizam izjednačava naučno znanje sa samim znanjem, posebno vrednujući prirodne nauke. Na taj način scijentizam pridaje dodatnu važnost i suštinu naučnim argumentima o ovom propisu. Na primjer, u odluci suda za sportsku arbitražu, sudije su pročitale rad iz 2010. u kom kritikujemo ovaj propis po etičkim i naučnim osnovama. Oni su procenili da je naša analiza etičkih principa, na primjer pravednosti, podobnosti i koncepata normalnog, zdravstvenog tretmana i pitanja medicinske potrebe, odavanja poverljivih informacija i okidača sumnje, ne samo potpuno van okvira relevantnih dokaza za davanje suda o propisu, već i van delokruga samog znanja, nazivajući je sociološkim mišljenjem, koje se ne može izjednačiti niti porediti sa naučnim i kliničkim znanjem i dokazima. Kao i Steven Colbert, mogli bismo reći da testosteron pridaje prividnu istinitost razlozima za uvođenje propisa. Neopterećena činjeničnim, sveprisutna zdravorazumska ideja o testosteronu kao nadmoćnoj supersubstanci ne samo da predstavlja zamjenu za dokaze, već doprinosi tome da zahtevanje konkretnih empirijskih detalja o onome kako testosteron zapravo utiče na atletičarke izgleda zbunjujuće ili glupo. U istom radu iz 2012. koji je sud za sportsku arbitražu odbacio kao bespredmetan, ukazali smo na nedostatak pouzdanih i relevantnih podataka koji bi potvrdili grandiozne tvrdnje ovog propisa o tome kako visoki nivoi testosterona utiču na atletičarke. Taj rad je doveo do brojnih intervjua u medijima, od kojih su mnogi za nas bili zbunjujući, zato što novinari nisu mogli da shvate ili možda nisu mogli da poveruju u to da ima tako malo dokaza koji povezuju povišene nivoe testosterona s vrhunskim sportskim rezultatima i atletizmom. Osim ponavljanja cele naše kritike dokaza o testosteronu i atletizmu ovdje, još nekoliko ključnih tačaka zavređuje pažnju. Istraživanja nauke o sportu nepobitno potvrđuju da testosteron, iako relevantan za atletizam, daleko od toga da ima odlučujuću ulogu. Nivoi testosterona ne mogu da predvide atletska postignuća. Atletičari i atletičarke s boljim rezultatima nemaju povišene nivoe testosterona, osnovne ili pred takmičenje. Individualna varijabilnost kao odgovor na testosteron je veoma velika. Dok se povišen nivo testosterona povezuje s većom snagom, brzinom i veličinom mišića na grupnom nivou, na individualnom nivou ove veze su nedosledne. Neki atletičari imaju malo do nikakve koristi od povišenih nivoa testosterona, dok drugi imaju značajnu korist. Ove činjenice protivreče opšte prihvaćenom znanju, dok se tvrdnje Međunarodnog udruženja atletskih federacija i Suda za sportsku arbitražu fino uklapaju u folklor, odnosno popularna, ali neosnovana uverenja o testosteronu. Posljedica toga je da novinari često veoma teško prihvataju našu argumentaciju, čak i kada je praćena konkretnim naučnim referencama. Stoga je nekoliko novinara ponavljalo pitanje zašto testosteron nije dobar indikator, to jest faktor za atletizam i vrhunska postignuća. Narativ o testosteronu je istovremeno omogućio ovaj propis i sve više se o njemu piše i razrađuje se kao post hoc opravdanje za isti. Narativ o testosteronu zamagljuje i prikriva činjenicu da ovaj propis i dalje predstavlja testiranje pola. Također, ovaj narativ skreće pažnju s rasnih politika takmičenja u okviru istog pola kod ženskih sportova i odvraća pažnju sa strukturnih rešenja i činjenice kako je dati propis pitanje asimetrije moći, ne samo između atletičarki, već i između nacija. Teško je formulisati loše strane ovog propisa u smislu testosterona, o narušavanju privatnosti atletičarki, ponižavanju, gubitku karijere i medicinski nepotrebnim operacijama mora se diskutovati po drugim osnovama. Stoga, u odnosu na ovaj propis, narativ o testosteronu uspeva u jednom rasponu obmana i distorzija. Narativ o testosteronu retko je direktno povezan s rasom ili odnosima svetskih sila, što predstavlja izazov za pričanje ove priče. Rodne politike ovog propisa mogu se iščitati direktno iz tekstova koji predstavljaju uvod u isti, objašnjavaju ga ili ga opravdavaju, ali određivanje politika rase i regiona u kojima se pojavljuje zahtjeva jednu drugu vrstu posla. Logika i racionalnost tu nisu adekvatni putokazi. Šta više, rasne hijerarhije često nisu eksplicitne, niti su racionalne i uredne. Haotične su i zakamuflirane, ali funkcionišu temeljno. Zato moramo da posmatramo način na koji propis o kontrolisanju nivoa testosterona i njegovo sprovođenje spaja ideje o rodu, rasi i prednosti kroz sporedne poteze, indirektnu logiku, odjeke, potvrde i odricanja, oslanjajući se na slike i estetiku podjednako kao i na reči i na široko cirkulisanje neizgovorenih tropa o rodu, rasi i modernosti ili civilizaciji, jedva skriveno i u referencama na naciju ili region, posebno zato što su isprepletane. Ovdje nemamo samo jednu priču, već vezanu i zapletenu seriju određenih i povezanih narativa. Postoji priča o testosteronu i prednostima, priča o zdravlju, priča o etničkim i regionalnim varijacijama kod hiperandrogenizma, između ostalih. Jedna zajednička nit u svim ovim pričama je naučno objašnjenje za ovaj propis i ono što ga motiviše. Sportski zvaničnici i ostali zagovornici ovog propisa insistiraju na tome da je u pitanju samo i potpuno naučna stvar, domen u kom se jedino eksplicitan jezik, direktna logika, naučni dokazi i promišljena i određena značenja beleže kao prava. Ovaj deo funkcioniše u jednom drugačijem registru, registru afekta, slika, logičkih omaški, u registru u kom se priče taru jedna o drugu i tako stvaraju nova značenja. Zajedno, ovi narativi aktiviraju zakulisne odnose i pretpostavke koje stvaraju jake, ali implicitne asocijacije s rasom, odnose koji smo drugde nazivali rasom kao fantomskom varijablom. Dve nedavne feminističke studije nude dodatne uvide u to kako možemo da razumemo medicinski autorizovanu štetnost ovog propisa kao predvidivu posljedicu odnosa moći, pre nego kao slučajne ili incidentne propuste propisa koji je, što je ironično, promovisan kao sredstvo za izražavanje pravednosti i zdravlja. Specifična vrsta štetnosti je inherentna ovom propisu, koji je razvijen u okviru matriksa dominacije, koji i pojačava i koji distribuira moć hijerarhijski duž osovina rase, pola, roda i geopolitičkog regiona. U ovom radu pokazujemo da ono što se dogodilo mladim ženama predstavlja ono što bi Carla Holloway nazvala predvidivom greškom ili propustom, koncept koji koristi da bi analizirala medicinske i pravne scenarije gdje se, uprkos formalnom pravu na privatnost, određeni ljudi sistematski podvrgavaju ponižavanju i narušavanju te privatnosti. Ovi, po znacima navoda, propusti u pogledu privatnosti potpuno su predvidivi u svetlu određenih društvenih položaja osoba na koje se odnose i materijalnu konstrukciju koja podupire generalizovano pravo na privatnost. Privatnost nije onda nekakvo opšte pravo, već specifičan oblik privilegije koja je rezervisana za one s povlašćenim rasnim, rodnim, polnim, klasnim ili nacionalnim statusom. Ovaj propis čini tela nekih atletičarki permanentno dostupnim za nadziranje i javno tumačenje, ispitivanje i prinudu. Naša analiza ovog propisa pokazuje da se koncept predvidivih propusta odnosi na druge vrste zaštite, kao što su pravednost ili zdravlje, koje se izgrađuju oko potreba onih koji već uživaju privilegije. Da bismo razumjeli na koji način se jezik medicinske dobronamernosti koristi da bi se opravdalo nadziranje i intervenisanje kod atletičarki s povišenim nivoima testosterona, također smo se poslužile kritikom humanitarnosti Miriam Tiktin iz 2011. koja na perverzan način omogućava postojanje oštrih antiimigrantskih politika u savremenoj Francuskoj. Dok Francuska generalno ne odobrava pravni status izbjeglicama, radnicima, migrantima i drugim imigrantima, humanitaristički izuzeci protežu se na one koji se prepoznaju kao osobe koje su pretrpele izuzetnu patnju, koja se medikalizuje. Naprimjer, ožiljci mogu biti pregledani i procijenjeni od strane medicinskog osoblja kao nešto što je u skladu sa pretrpljenim mučenjem. Odsustvo takvih ožiljaka može osobi da oteža situaciju u smislu da ne bude shvaćena ozbiljno kao neko ko beži od nasilja. Kontekst propisa kojima se reguliše nivo testosterona značajno se razlikuje od situacije koju Tiktin analizira. Pre svega, atletičarke ne traže da budu shvaćene kao bolesne, već se takvoj percepciji opiru. Pa ipak, nekoliko elemenata njene analize služe nam kao putokaz za sagledavanje posljedica pozivanja na negu za iste ljude koji su meta posebnog nadzora i intervencija, kao što je tvrdnja da je patnja objektivna stvar o kojoj medicinske nauke donose sud, potom spajanje telesne patologije s kulturnom patologijom i način na koji ono što ona naziva režimima nege zavisi od pomeranja perspektive, tako da se žrtve koje pate ubrzano pretvaraju u osobe koje su opasne i delinkventne. Propis kojim se regulišu nivoi testosterona može se razumjeti kao propis sličan drugim režimima nege, u smislu da su oni koji se targetiraju zbog nege vidljivi kao žrtve i stoga kao neko kome je potrebna pomoć, spas, a ne jednaka prava. Kao što smo pokazali, atletičarke s povišenim testosteronom ne smatraju se delom grupe atletičarki čija se potreba za pravednošću navodno zadovoljava ovim propisom. Oblikovanjem intervencija za smanjivanje nivoa testosterona u medicinsku potrebu aktivira se ono što Tiktin naziva moralnim imperativom da se dela, kojim se opravdavaju prakse koje se mogu tumačiti kao nasilje izvršeno u ime nege. Prema tome, režimi nege na kraju reprodukuju nejednakosti i rasne, rodne i geopolitičke hijerarhije. Za potrebe našeg obimnijeg projekta služimo se pravnim dokumentima, naučnim publikacijama u kojima zvaničnici opisuju i brane ovaj propis, medijskim izveštavanjem i dubinskim intervjuima s donosiocima mera, atletičarkama i naučnicima od 2012. do 2016. godine. Naša se analiza ovdje u velikoj meri oslanja na dve prezentacije ovog propisa sportskih zvaničnika na Međunarodnom kongresu o nauci, obrazovanju i medicini u sportu, zvaničnoj naučnoj konferenciji koja prati olimpijske igre. Često citiramo te dve prezentacije koje slijede. Ukoliko se ne navodi poseban dokument, citati iz teksta su iz neobjavljenih snimaka prezentacija spomenutog kongresa. Za razliku od relativno sažetog teksta propisa Međunarodnog olimpijskog komiteta i propisa i obrazloženja Međunarodnog udruženja atletskih federacija, prezentacije su bile opsežne i sadržale i slike i informacije o razvoju propisa i njegovoj implementaciji, koje nikada nisu objavljene. Stoga ove prezentacije čine fantomske veze između propisa, roda, rase i regiona, eksplicitnim na način na koji sami dokumenti to ne uspevaju i pokazuju kako postoje ne na apstraktnom nivou kao formalna pravila, već kako se ukrštaju s materijalnim uslovima kako bi proizvele određene posljedice po određene ljude. U delovima koji slijede pokazujemo kako putem narativa o testosteronu biologija pola biva preoblikovana iz haotičnih distribucija u čist dimorfizam, koji se potom predstavlja kao prirodno stanje ljudske biologije. Rasijalizowana estetika roda se predstavlja kao normalna, prirodna i biološka, a ne kulturna. Provera pola se odbacuje i biva prepakovana i predstavljena kao zdravstvena intervencija za dobrobit atletičarki, a operisanje moći i štete u okviru propisa bivaju preokrenuti. Oni s najmanje privilegija i najmanjom prednošću smatraju se osobama s nepoštenom prednošću, a nevjerovatna opasnost i šteta koje im se nanose intervencijama predstavljaju se blagotvornim. Propis kojim se regulišu nivoi testosterona objavljen je nedjelju dana pre olimpijade u Londonu 2012. samo 400 milja severno u Glasgowu na konferenciji o nauci, obrazovanju i medicini u sportu. U pitanju je Međunarodna konferencija o nauci u sportu koja je nastala 2006. potpisivanjem ugovora između Međunarodnog olimpijskog komiteta i Međunarodne federacije sportske medicine, kako bi se organizovala jedna velika multidisciplinarna stručna konferencija pre održavanja olimpijade. Osmišljena tako da okupi međunarodne stručnjake iz profesionalnih i akademskih oblasti koje su povezane sa naukom o sportu i sportskim obrazovanjem, otkrivanje propisa baš na ovom od svih mogućih mjesta pružilo mu je auru naučnog, čak i ako je ono što je uslijedilo bilo daleko od naučnog i nauke. Jedna od dve osobe koje su predstavile propis, Stefan Bermon, član medicinske i antidoping komisije Međunarodnog udruženja atletskih federacija od 2006. zapravo je glavni igrač Međunarodnog udruženja atletskih federacija kada je u pitanju razvoj, promovisanje i implementacija ovog propisa. Berman je predstavio razloge za zabranu takmičenja žena s visokim nivoima testosterona i u njegovom predstavljanju vidjeli smo kako izgleda narativ o testosteronu u akciji, posebno uvodni deo, koji se oslanjao na vizuelni argument o muškim i ženskim oblicima. Počeo je slajdom pod nazivom Muškarci i žene, različiti fenotipi, koji se sastojao od dve slike postavljene jedna do druge. S lijeve strane bilo je remek delo Franciska Goje iz poznog 18. veka, Gola Maja, idealizowana predstava žene kao Venere, senzualna, s oblinama, naga, njena sjajna i staklasta koža blista. U kontrastu s tim mlečnim tenom je mali žbun tamnih, stidnih dlaka. Obrazi su joj rumeni, a kestenasta kosa spušta joj se na ramena u kovrđama. Opružila se, ruke podigla iza glave, oči upretih pravo u posmatrača. Tako je raskošno opuštena i mirna da izgleda kao da se više nikad neće pomeriti sa svog divana. Slika desno ne može predstavljati veći kontrast. S nauljenom, tamno-braun kožom, razvučenom preko nadčovečanski razvijenih mišića, Kent Flex Wheeler se osmehuje posmatraču. Ovaj bodybuilder kog Arnold Schwarzenegger nazvao Jednim od najvećih stoji u poznatoj bodybuilding pozi, u spidogačicama banane žute boje koje jedva pokrivaju njegove genitalije. S pesnicama oslonjenim na tankom struku, ruku savijenih u laktovima, ispršenih grudnih mišića, laktova isturenih napred, nabreklih butina i bicepsa, uvučenog stomaka. Svaki delić njegovog tela je čvrst, izrezbaren, nabran. Izvajani strip heroj s otprilike nula masnih naslaga. Viler je slika i prilika moći. Čini nam se da nismo bile jedine koje su se iznenadile kada je Bermon predstavio golu Maju kao ilustraciju za ženski fenotip u govoru o vrhunskim atletičarkama. Niti što ju je upario sa slikom 20-vekovnog bodybuildera na steroidima. Iako je Bermon priznao da je izabrao neke ekstremne primjere, čak aludirajući na Willerovu genetsku mutaciju koja inhibira miostatin, što omogućava skoro neograničen rast mišićne mase, čvrsto se držao ove dve slike kao dokaza za ono što bi se trebalo smatrati normalnim muškarcem i ženom. U međuvremenu, idealni ženski fenotip koji je Bermon predstavio nije bila žena sama po sebi, već umetnička interpretacija žene. Njegov izbor Willera kao arhetipske predstave normalnog muškarca također je bio ironičan, uzmemo li u obzir da je opšte poznata stvar da je on uzimao doping skoro dve decenije, ali teško da nas to iznenađuje, zato što fotografija muškarca sa povećim stomakom ne bi mogla da potkrepi njegov vizuelni argument. Ostavljajući po strani sopstveno ograđivanje, Bermon je nastavio dalje s istim žarom. Ova razlika u fenotipu naravno objašnjava razliku u postizanju rezultata, jer, kao što znate, muškarci su mnogo vitkiji, viši i jači od žena i jako lako se u to možemo uveriti. Uz hitar pregled polnih razlika u različitim svjetskim rekordima u atletici, Bermon je ponudio objašnjenje za dosljednost muške dominacije. Nivoj androgena, koji su, kako je objasnio, 10 puta viši kod muškaraca nego kod žena. Stoga možete jasno da vidite da ono što nazivamo normalnim muškarcem i ženom ne treba da ima nikakva preklapanja u koncentraciji testosterona, kao što nemamo preklapanja u najboljim svjetskim rezultatima, koja god da je sportska disciplina u pitanju. Pozivanje na testosteron je sve što je bilo neophodno da se razgovor o stereotipnim kulturnim predstavama pretvori u navodno naučnu prezentaciju. U nizu poteza koji su toliko poznati da ih je teško ne primetiti, Bermon je izgradio argument o polnom diformizmu, ideja da polovi predstavljaju dva različita oblika koji se ne preklapaju i mogućnost da se na osnovu površnog pogleda na telo i njegovog izgleda očita ne samo atletizam, već i testosteron. Ako je povišen nivo testosterona, ono što utiče na to da se mišići fleksa Willera rašire i zategnu, nizak nivo testosterona mora biti odgovoran za nedostatak mišićne definisanosti gole Maje, njenu erotizovanu nežnost i mekoću, njenu pozu koja uživa u sopstvenoj dokolici. Ali, kakve veze ima testosteron s njenom belošću, odnosno s belom bojom njene kože? Bermon nije otvoreno tvrdio da je testosteron ono što izaziva fleksovu tamnu put, niti da je nedostatak testosterona uzrok bele puti gole Maje. Međutim, insistiranje na tome da je testosteron ono što pokreće razliku između muškog i ženskog fenotipa i predstavljanje toga kroz kontrast crno i belo, ipak vezuje testosteron za skup postojećih asocijacija o rasi i rodu. I dok Bermon verovatno nije svesno ili namjerno izabrao sliku belkinje za svoju prezentaciju, teško da je to bila slučajnost. Belost je ključan segment tradicionalne predstave ideala feminiteta u zapadnoj kulturi. Slično tome, izbor crnog bodybuildera, kako bi se pokazao ekstremni fenotip maskuliniteta, vezuje se za ustaljeno povezivanje crnaca s hipermaskulinitetom i crne boje puti generalno s atletizmom. Imajte ove predstave na umu dok pratimo ostatak Bermonove prezentacije. Sljedeći deo Bermonovog govora odnosi se na argument o polnom diformizmu. Za početak rekao je da su žene i muškarci dimorfični ne samo u pogledu fenotipa, već i u sportskim postignućima i nivoima testosterona. Da bi iznao ovaj argument, počeo je s tabelom u kojoj se upoređuju svjetski rekordi muškaraca i žena u atletskim disciplinama, pokazujući da se isti razlikuju za 10-15% u korist muškaraca, naravno, i potom protežući ovu razliku na sve druge sportove. Potom je predstavio testosteron kao osnovni dimorfizam, karakteristiku koja utiče i na polno specifične fenotipe i na sportska postignuća. Njegova poenta bila je da postoji nedostatak preklapanja kod žena i muškaraca u pogledu testosterona, sportskih postignuća i u pogledu normalnog fenotipa. Upravo je nedostatak preklapanja u testosteronu, kako je rekao, ono što je jedno od glavnih objašnjenja za nedostatak preklapanja u postizanju najboljih svjetskih rezultata. Ovo zvuči jednostavno, ali dimorfizam kod nivoa testosterona atletičara se osporava i dovodi u pitanje i oslanja na manipulisanje tim koje žene i muškarci su uključeni u analizu. U ovom trenutku Bermanovo obraćanje kreće u drugom pravcu jer počinje da stvara moćne asocijacije između dopingovanja i prirodno visokog nivoa testosterona. Implicitno se pozivajući na hiperdistinktivne muške i ženske fenotipe koje je upravo pokazao, dodaje da ovi fenotipi mogu biti modifikovani putem egzogene administracije androgena ili anaboličkih hormona. Drugim rječima, dopingom. Dok je govorio, prikazao je slajd na kom je bila ista fotografija Flexa Willera, međutim ovog puta uparena sa slikom bodybuilderke s neverovatno izraženim i nabreklim mišićima ispod zategnute kože, s desnom rukom savijenom u laktu radi akcentovanja bicepsa i grudnih mišića i levom nogom u iskoraku kako bi istakla svoje neverovatne kvadricepse. U poređenju s golom majom, ova bodybuilderka na steroidima, kao Flex, mogla je lako biti ne samo iz nekog drugog veka i konteksta, već i pripadnica neke druge vrste. Vizuelni argument koji je ovaj slajd nudio je taj da je normalni dimorfizam bio prekršen. Bez obzira na njenu zalizanu, izblajhano plavu kosu i svetle oči, opšti utisak o njenoj telesnoj građi i stasu i veoma bronzanoj koži nije se mnogo razlikovao od utiska o Flexu. Jedini komentar koji je Bermon ovdje imao da dodaje da kaže da jedina situacija u kojoj se nivoi testosterona kod žena i muškaraca preklapaju je kod uzimanja dopinga i prirodno visokog nivoa testosterona, nazivajući i jedno i drugo hiperandrogenizmom. Nazvati dopingovanje egzogenim hiperandrogenizmom, drugim riječima povišen nivo testosterona iz spoljašnjeg izvora, je ekstremno idiosinkratičan potez. Termin hiperandrogenizam se nikada ne upotrebljava za doping. Bermon je odmah potvrdio ovu oportunističku upotrebu termina puštajući novi slajd s naslovom egzogeni hiperandrogenizam, dopingovanje. Posmatrač ne samo da upoređuje bodybuilderku s njenim kolegom bodybuilderom Flexom, već i sa golom majom na čije mjesto je došla na drugoj polovini slajda. Bodybuilderka ne samo da je abnormalno maskulinizirana, predstavljena podjednako kao hormonski i estetski problem u poređenju s golom majom, ona je i prevarantkinja. Pored povezivanja prirodno povišenog nivoa testosterona i dopinga, Bermonov niz slajdova strateški izaziva seriju asocijacija koje ozvanjaju kroz ostatak prezentacije. Kombinovanjem kulturnih tropa maskuliniteta, feminiteta, moći, pravednosti i rase, Bermon uspostavlja link između femininog, prirodnog iskrenog, slabog i bledog, s jedne strane, i maskulinog, neprirodnog, prevarantskog, moćnog i tamnog, s druge. Postoji nekoliko tumačenja prema kojima bodybuilderka nije, kao gola maja, lepša i nežnija članica ovog para. Ona je modifikovala svoj fenotip uz pomoć zabranjenih supstanci, nepošteno, dok je gola maja zamjena za univerzalnu, prirodnu ženu. Ni telo, ni poza bodybuilderke ne odaju nijedan od atributa lepšeg pola, koji su evidentni kod ženstvene gole maje. Delikatnost, pristupačnost, mekoća, senzualnost. Najzad, koža bodybuilderke je tamna, poput Flexove, ne svetla, kao koža gole maje. Dvostruko poređenje bodybuilderke s Flexom, slični i golom majom, različiti, stvara očigledan argument o kršenju polnog dimorfizma, ali također i proširuje asocijaciju maskuliniteta s tamnom mišićavom snagom koja je na prvom mestu i prizvana slikom na kojoj je Flex. Ovim slajdovima grade se asocijacije kroz upotrebu riječi i predstava koje imaju moćna zakulisna značenja. Posmatran izolovano, slike Flexa, gole Maje i bodybuilderke ne konstituišu argument o rasi i hiperandrogenizmu, ali one pokreću elemente koji mogu biti na raspolaganju za povećanje odjeka drugih reči i predstava koje slede i koje također imaju rasne asocijacije. Nakon Stefana Bermona, ključne osobe Međunarodnog udruženja atletskih federacija za propis regulisanja testosterona, nastupio je Arne Ljungqvist, koji ima jake veze i sa udruženjem i sa Međunarodnim olimpijskim komitetom. Tog jutra se obratio sa svoje pozicije predsjedavajućeg medicinske komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta, tela koje je odavno optuženo za stvaranje i sprovođenje testiranja pola olimpijskih takmičarki. Ljungqvist je počeo izlaganjem skraćene i subjektivne verzije istorije verifikovanja roda u sportu. Pre nego što pređemo na njegov narativ, preporučljivo je da se malo upoznamo sa historijom. Ulazak žena u elitni sport pre skoro jednog veka bio je propraćen propisima koji su se nazivali terminima potvrda roda, provera, to jest testiranja pola, i drugim, a svi zajedno su imali isti cilj, potvrditi da su one iz ženske kategorije zaista žene. Prvobitni oblik ovih propisa o podobnosti uključivao je fizičke preglede koji su privlačili snažne kritike. Počevši od 1967. na osnovu pretpostavke da su hromozomi adekvatni pokazatelji pola, Međunarodni olimpijski komiteti i Međunarodno udruženje atletskih federacija prihvatili su hromozomsko testiranje kao manje intruzivnu i naučno objektivniju metodu. Borba oko toga da li i koji hromozomski ili genetski testovi mogu da razlikuju muškarca od žena, međutim, izazvala je decenije unutrašnjih sukoba između atletičara, članova medicinskih komisija, čak i profesionalnih medicinskih društava. Najveći problem kod svih vrsta testiranja pola nisu sami testovi, već pretpostavka da je bilo koji pojedinačan indikator pola adekvatan za klasifikovanje osoba u dvopolni sistem. Pol je složen i obuhvata barem pet ključnih elemenata: kariotip, genitalije, polne žlezde, hormone i sekundarne polne karakteristike. Nijedan od njih nije dimorfičan i svi oni mogu da variraju, nezavisno od ostalih. Također, ne postoji objektivan način za odabir toga koji kriterijum ili kriterijumi određuju pol. Proces donošenja odluke je drugačiji u zavisnosti od konteksta, na primjer medicina, pravo, društvene nauke. Slučaj olimpijke Marije Jose Martinez Patiño ključan je za ovaj pregled istorije. Na konferenciji o nauci, obrazovanju i medicini u sportu, Ljungqvist je ponovio zvaničnu tvrdnju da je njena priča najavila kraj testiranja pola. Sredinom 80-ih Međunarodni olimpijski komitet diskvalifikovao je špansku atletičarku, disciplina trka s preponama, iz daljeg takmičenja i oduzeo joj osvojene medalje i postignute rekorde zato što je bila hromozomski muškog pola. Martinez Patiño ima sindrom potpune neosjetljivosti na androgene, koji karakteriše kariotip 46, XY i visoki nivoi testosterona, ali njena tkiva nisu u stanju da odgovore na testosteron i druge androgene. Pošto je pala na testiranju pola zbog hromozoma XY, Martinez Patiño dovela je u pitanje ovo isključivanje i dobila bitku. Bilo bi dobro iznova protumačiti pobjedu Martinez Patiño, ne zbog toga što je iskorenila testiranje pola, već zbog toga na koji način je uvela novi fokus na testosteron. Ona i njeni zastupnici, uključujući i Ljungqvista, uspješno su pokazali da njena neosjetljivost na testosteron treba da bude odlučujući faktor u njenom slučaju. Godine 1992. i 2000. i Međunarodno udruženje atletskih federacija i Međunarodni olimpijski komitet pozivali su se njenin slučaj i žalbu kao ključni razlog za njihov izbor da se napusti praksa testiranja pola. I Međunarodno udruženje atletskih federacija i Međunarodni olimpijski komitet u više navrata su insistirali na tome da je s testiranjem pola gotovo, i to do te mere da smo isprva ponovile njihovu tvrdnju kao činjenicu. Karkazis et al. 2012. No, Ljungqvistovim govorom na konferenciji ipak je opovrgnut njihov narativ o napuštanju prakse testiranja pola. Sportska upravljačka tela, rekao je, oduvek su zadržavala pravo da preduzmu odgovarajuće mere u cilju određivanja roda takmičara putem ad hoc istraga određenih atletičara. Nikada se nije prestalo s testiranjem pola, samo nije bio obavezan za sve žene. A potom je otišao za važan korak dalje. Propis o nivoima testosterona je propis koji je još uvijek na snazi i kome su sad dodati neki novi elementi. Atletičarke se odavno podvrgavaju testiranju testosterona. Ključni element novog propisa je da fokus na testosteronu bude transparentan. Drugi element ima veze s obezbeđivanjem pravnog pokrića. Raniji propisi imali su za cilj da zaista odrede pol atletičarke, potencijalno se suprotstavljajući njenim društvenim i pravnim dokumentima, i ostavljali sportske organizacije otvorenim za pravne izazove i žalbe zbog prekoračenja ovlašćenja. Ljungqvist je otkrio da ispod narativa o testosteronu, sportska nadzorna tela i dalje interesuje određivanje pola. Žalio je za slučajevima koji su bili sumnjivi u smislu toga da li su određeni atletičari zapravo muškarci ili žene. Ono zbog čega su bili zabrinuti, kako kaže, bile su interseks osobe. Naravno da su većina njih žene, ali šta raditi s takvim slučajevima? Krećući se između potvrde da upravni organi i dalje koriste testiranje pola i insistiranja da to ne rade, objasnio je da ukoliko se rod atletičara dovodi u pitanje, relevantna sportska tela imat će nadležnost da preduzmu odgovarajuće mere zarad određivanja roda takmičara. I opet je insistirao na tome da ova nova razrada ad hoc pravila nije testiranje pola ili testiranje roda. Pravilnik Međunarodnog olimpijskog komiteta isto tako naglašava da ništa u ovom pravilniku nije usmereno na određivanje pola, otkrivajući da je odbacivanje testiranja pola prepravno odricanje koje ima za cilj da zaštiti sportska tela od žalbi, a ne smisleni opis tog propisa. Narativ o testosteronu doprinosi tome da ovo odricanje izgleda verodostojnije, možda zbog toga što kriterijum testosterona izgleda naučno, objektivno i suženo. Posmatran kao supstanca, testosteron je jednostavniji od pola, a prema opšte prihvaćenom shvatanju, testosteron je istovremeno i polno dimorfičan i pokretač atletizma. Narativ o testosteronu stoga nudi scijentizovano pokriće za propis koji izgleda kao da je nov, ali nastavlja mnoge od istih problema koji su postojali i sa pređašnjim merama. Naprimjer, koncentrisanje na testosteron skreće pažnju sa činjenice da trenutni propis također podrazumeva intruzivne fizičke preglede, kao što su oni koje je Ljungqvist osudio. Narativ o testosteronu je lažan i licemeran. Ne samo da povišeni nivoi testosterona navodno pružaju nepoštenu prednost atletičarkama, oni ih isto tako čine i bolesnim. Nakon predstavljanja prirodno povišenih nivoa testosterona kod žena kao nečeg problematičnog, Ljungqvist je izjavio da sportska tela imaju dužnost u okviru konteksta medicinske etike da identifikuju žene s povišenim testosteronom i upute ih na lečenje kako bi se zaštitilo njihovo, dakle, zdravlje sportistkinja. Ovo zdravstveno opravdanje utisnuto je u tekst propisa. Međunarodno udruženje atletskih federacija tvrdi da propis služi za ranu prevenciju problema u vezi sa hiperandrogenizmom, a saopštenje za javnost Međunarodnog olimpijskog komiteta povodom propisa kaže da bi se zaštitilo zdravlje atletičara, sportska tela treba da snose odgovornost i da paze da svaki slučaj ženskog hiperandrogenizma koji se javi pod njihovom nadležnošću dobije adekvatnu medicinsku podršku i praćenje. Ovo pozivanje na medicinsku etiku poništava moć, odnosno politike, svojstvene ovoj situaciji. Kritika humanitarističkih režima nege Miriam Tiktin kao politika zasnovanih na nezi i proizvedenih da predstavljaju moralni imperativ je poučna. Sportska tela apeluju na ideju bolesnog ili tela koje pati, kao i humanitarci koji žele da obezbede neku vrstu utočišta u okviru restriktivnih imigracionih zakona. I u oba slučaja medicinska nauka predstavlja arbitra patnje. U okviru ovog propisa, stručnjaci koji deluju u ime medicinske nauke mogu da odrede da određena tela pate i da im je neophodna intervencija, čak i kada je to određenje u suprotnosti sa subjektivnim iskustvom i željama, i čak i kada utvrde da je ova intervencija medicinski nepotrebna. Ideja da je povišen nivo testosterona opasan za žene, jedan je od najstarijih postulata ideologije polnih hormona, vrsta narativa o testosteronu koji izgleda samorazumljivo. Međutim, povišen nivo testosterona sam po sebi ne predstavlja zdravstveni problem. Šta više, kada Ljungqvist i drugi zagovornici ovog propisa tvrde da zabrinutost zbog rizika povišenog testosterona stoji iza njihovih napora da identifikuju atletičarke pogođene hiperandrogenizmom, oni zapravo izokreću priču. Briga za zdravlje u vezi sa povišenim testosteronom je post hoc opravdanje za kontinuiranu zabrinutost oko toga kako se nositi sa slučajevima neodređenog roda. Godine 2010. samo nekoliko mjeseci nakon napada na Semenju, Međunarodni olimpijski komitet organizovao je medicinsku konferenciju u Majamiju, kako navode, da bismo razmotrili najnovija naučna dostignuća i utvrdili šta bi trebalo da preporučimo sportu kada su u pitanju slučajevi neodređenog roda. U to vrijeme Ljungqvist izjavljuje: opšta preporuka je očigledna, treba ih tretirati kao medicinske slučajeve u skladu sa najnovijim procedurama, no moramo biti određeniji kada se obraćamo ljudima iz sporta u smislu šta to zapravo znači i kako treba da se ponašaju. I dok je zdravlje navodno bilo u glavnom fokusu, Međunarodni olimpijski komitet također je tražio savjet u vezi sa varijacijama pola među atletičarkama koje navodno pružaju atletsku prednost. No, učesnici panela su primijetili da bi ozbiljna istraživanja o interseks varijacijama bila potrebna kako bi se mapirale očigledne prednosti koje bi one mogle pružati, a što predstavlja složen i možda nevjerovatan zadatak. Narativ o testosteronu je ponudio spon između značajne složenosti, koja je priznata na sastanku u Majamiju, i samouverenih i pojednostavljenih tvrdnji koje su se pojavile u samom propisu. U Majamiju niko od učesnika nije pokušao da napravi vezu između atletizma i određenih poremećaja ili stanja koje su proučavana, niti su povezali svoja istraživanja direktno ili indirektno s pitanjima atletske prednosti, interseks atletičara, merom potvrde roda ili sa određenim atletičarima. Kasnije, kada je propis najavljen uz sužen fokus na nivoe testosterona, smatralo se očiglednim da visok nivo testosterona omogućava atletsku prednost ženama. Bermon je čak završio svoju prezentaciju na konferenciji o nauci, obrazovanju i medicini u sportu pokazivanjem tabele, koja ima za cilj da analizira kliničke uslove povezane s visokim nivoom testosterona, koje omogućavaju i ne omogućavaju atletsku prednost. Procesom rebrendiranja testiranja pola, visok nivo testosterona je dvostruko predstavljen i kao prednost i kao zdravstveni problem, pružajući nov razlog zasnovan na zdravlju za intervenisanje i transformisanje pitanja koje je ranije izazivalo probleme u javnim nastupima ljudi iz sporta u nedvosmisleno dobru stvar. Sjetite se teksta u kom opisujemo četiri mlade atletičarke na kojima je izvršena intervencija u specijalističkom centru u Francuskoj. Nijedna od tih intervencija nije bila medicinski neophodna, ali, kako je atletičarkama bilo rečeno, gonadektomija bi najvjerovatnije umanjila nivo njihovih postignuća, ali bi im omogućila da nastave da se takmiče u elitnom sportu u ženskoj kategoriji. U Glasgowu je Ljungqvist čak ukazao na to da novi propis predstavlja prednost za žene koje su u nepovoljnom položaju. Ovi slučajevi su prilično retki. Stručnost neophodna za njih ne može se naći svuda u svijetu. Ovom rečenicom Ljungqvist je otkrio geografski fokus svojih briga. Globalni jug. Humanitaristički režimi nege oduvek su gledali i dalje gledaju na žene i decu globalnog juga kao na prototipska tela koja pate, što uključuje i spajanje telesne patologije s kulturnom patologijom. U polju koje analiziramo, kulturna patologija implicitno podrazumeva nekompetentno ili necivilizovano zanemarivanje tela, koje se percipiraju kao oštećena ili bolesna. Tamo nema stručnosti, izjavio je Ljungqvist u Glasgowu, i na taj način prizvao narativ o napretku koji povezuje Zapad s naukom, modernošću, privilegovanim uvidom u biološku istinu i obavezom da se tela koje se ne uklapaju u estetske i kulturne norme unaprede. Ovakav narativ daje dozvolu intervenisanju iz navodno dobrotvorne pozicije, brišući razlike u moći i ponavljajući kolonijalne razloge za dovođenje manje razvijenih naroda pod kontrolu. Da bismo razumeli koga ovaj propis pogađa, veoma je važno da analiziramo kodirani, to jest skriveni rad koji se postiže idiosinkratičnim i strateškim načinom na koji sportski zvaničnici koriste reč hiperandrogenizam. Hiperandrogenizam, definisan u opštem smislu kao višak androgena kod žena, medicinski je koncept bez analogije kod muškaraca. U praksi on se skoro uvijek odnosi na sindrom policističnih jajnika koji pogađa oko 20% žena širom svijeta. A etničke i rasne varijacije su veoma niske, tako da bi propis kojim se reguliše hiperandrogenizam, kao sindrom policističnih jajnika, trebalo da bude nezavistan u odnosu na rasu i region. Sportski organi su uveli potpuno novu upotrebu termina hiperandrogenizam, dajući novi obrt narativu o testosteronu. Propis s olimpijade iz 2012. kaže: interseks atletičarke s povišenom proizvodnjom androgena daju povod posebnoj vrsti zabrinutosti u kontekstu takmičarskih sportova, koje se naziva ženskim hiperandrogenizmom. To znači da se Međunarodni olimpijski komitet posebno bavi povišenim testosteronom u kontekstu interseks varijacija. Uz posljednju verziju propisa, objavljenog 2018. ovo je postala otvorena stvar kada je Međunarodno udruženje atletskih federacija napustilo jezik hiperandrogenizma i direktno izjavilo da ih interesuju žene s interseks varijacijama, to jest onim što oni nazivaju razlike u polnom razvoju. Ovo ne znači da sve žene koje su bile pod nadzorom ili pod istragom zbog ovog propisa imaju interseks varijacije, posebno uzevši u obzir zastrašujuće široko ovlašćenje Međunarodnog udruženja atletskih federacija da nadgledaju rodno nekonformiranje i upućuju nacionalne olimpijske komitete da aktivno istražuju bilo koje devijacije u polnim karakteristikama koje primete. Bermon je oportunistički odustao od konvencionalne upotrebe termina hiperandrogenizam i razlike u polnom razvoju na dva načina. Najpre, Bermon je upario sliku bodybuilderke s neologizmom za doping, egzogeni hiperandrogenizam, povezujući hiperandrogenizam sa varanjem. Odmah se na to nadovezao referencom na endrogeni hiperandrogenizam, ono što nazivamo razlikama u polnom razvoju. Razlike u polnom razvoju, medikalizovani termin za interseks, i hiperandrogenizam, medicinski su različiti. Nijedan od medicinskih opisa hiperandrogenizma koje smo pronašle ne spominje razlike u polnom razvoju, interseks, niti ih ima u kliničkim smjernicama za hiperandrogenizam koje Bermon navodi. Hiperandrogenizam se obično odnosi na sindrom policističnih jajnika, ali je propis kreiran tako da posebno isključi žene sa sindromom policističnih jajnika. Bermon je objasnio da su oni postavili mnogo viši prag prihvatljivosti za testosteron koji se javlja prirodno u odnosu na nivoe primećene kod žena sa sindromom policističnih jajnika. Ukoliko je potrebno još potvrda i dokaza koje pokazuju da je za kontrolore u sportu hiperandrogenizam šifra za interseks, postoji i izveštaj o 4 atletičarke, po znacima navoda tretirane, u specijalističkom centru Međunarodnog udruženja atletskih federacija, koji opisuje fokus propisa o nivou testosterona ovako: pronalaženje onih atletičarki koje učestvuju u takmičenjima, a da nisu svjesne da imaju poremećaj polne diferencijacije. 3 povezane tvrdnje, očigledne u prezentacijama u Glasgowu, kolektivno objašnjavaju rasne i geografske posljedice ovog propisa, to jest zašto on veoma mnogo, ako ne i isključivo, targetira crnkinje i tamnopute žene sa globalnog juga. Prvo, Bermon je tvrdio da postoji ogromna etnička i regionalna varijacija kod prevalentnosti interseksa, uz sugerisanje da je ta prevalentnost veća na globalnom jugu. Drugo, pokazao je slajd koji navodno razvrstava interseks varijacije na osnovu toga da li omogućavaju atletsku prednost, što je implicitno povezao sa etničkim i geografskim varijacijama tako što se nanovo vraćao na te dve stavke jednu pa drugu, bez prelaska na neki nov podatak. Ovo je stvorilo utisak da osoba s najvećom prednošću najviše ima na globalnom jugu. I treće, ponovio je Ljungqvistovu poentu da lokalna ekspertiza za dijagnostifikovanje i tretiranje interseks varijacija nije uobičajena i česta izvan industrializovanih država Zapada. Kao što sam ranije napomenuo, Mnogi od ovih slučajeva javljaju se u siromašnim zemljama ili zemljama u razvoju gdje se dijagnoze ne postavljaju po rođenju, kao što je to slučaj barem u zemljama na zapadu. Dijagnoze se ne postavljaju i onda shvatite da imate odličnu atletičarku od 16 ili 18 godina s intersex stanjem, koja će se kvalifikovati za ozbiljna takmičenja i prvenstva. I ovdje će vjerovatno biti zaustavljena. Koristeći riječ ovdje u ovoj posljednjoj rečenici, Bermon je sebe i svoje slušaoce smestio u bogate i razvijene zemlje globalnog severa, u istom dahu pozivajući se i na konkretan prostor u kom govor drži i tipičan referentan prostor njegove publike, koja je, iako je nema mnogo, bila pretežno iz industrializovanih zemalja zapada. U kontekstu ponovljenih tvrdnji da se slučajevi obično pojavljuju u siromašnim zemljama u razvoju, neodređena izjava o etničkim i regionalnim varijacijama automatski se interpretira tako da znači da su same interseks varijacije češće u siromašnim krajevima. Ne postoje dokazi da je ovo tačno. Najvažnija tačka geografske varijacije nije u prevalentnosti interseksa, već u medicinskim odgovorima na interseks. Konkretno, standardni protokol na globalnom severu je već više od 5 decenija obeležen urgentnošću da se identifikuju i normalizuju osobe s interseks varijacijama u što ranijoj životnoj dobi i uključuje i modifikovanje atipičnih genitalija i kontrolisanje nivoa hormona putem operativnih i farmakoloških intervencija. Iz više razloga koji mogu da uključuju kulturne razlike, opštu infrastrukturu, medicinske resurse i drugo, rana medicinska intervencija nikada nije prerasla u rutinu izvan granica globalnog severa. Stvar je u tome da ne treba dovoditi u pitanje to da li žene koje su meta ovog propisa zaista imaju interseks varijacije ili da li su one zaista više žene s takvim varijacijama na globalnom jugu. I to svakako nije argument o tome da li bilo ko treba da se identifikuje kao interseks. Umjesto toga poenta je obratiti pažnju na politike rase i nacije koje oblikuju potragu za polnim razlikama i način na koji ih shvatamo. Magubane je pokazala da relevantne istorije idu dalje od rasističkih pokazivanja Sare Bartman i generalnije patologizacije tela crnkinja i kaže da moramo postaviti pitanje kakvu ulogu igraju rasa i imperijalna istorija u omogućavanju da interseks bude vidljiv ili ne. Ovo nam pomaže u dešifrovanju Bermonove tvrdnje iz Glasgowa da postoji velika etnička i regionalna varijacija kada je u pitanju incidenca interseksa. Bermon je proširio ovu ideju s referencama na siromašne zemlje ili zemlje u razvoju i na Afriku, Aziju i Južnu Ameriku. U kontekstu zapadnjačke rasne ideologije, ove ideje popunjavaju mentalni prazan prostor etničkog crnom i brown bojom i rasom. Nećemo pogrešiti ako kažemo da etnička varijacija postoji u specifičnim vrstama interseks varijacija, ali ne postoji veza između prevalentnih etničkih varijacija i rasnih kategorija. Pa ipak, propis koji se odnosi na tipično visok nivo testosterona kod žena, kroz različite konceptualne asocijacije sa rasom i eksplicitnim materijalnim fokusom na regione gdje se žene s interseks varijacijama rutinski ne podvrgavaju ranim intervencijama, manifestuje se kroz ciljanu brigu za crnkinje i žene tamnije boje puti sa globalnog juga. Uprkos čitavoj priči o obavezi prema atletičarima da dobiju prikladan tretman i zabrinutosti oko toga gdje ima stručnosti za to, celokupno predstavljanje propisa pokazuje da je priča o zdravlju krajnje strateška. Narativ o testosteronu zaslužan je za mnogo toga, ali jedna od najvažnijih stvari je da čuva određena jezgra opšte prihvaćenog znanja dostupnim kako bi propis delovao racionalno. Ove očigledne i samorazumljive tvrdnje, ponekad implicitne, ali često eksplicitne, podrazumevaju i ideju da je testosteron muški i da je zbog njega žene s povišenim testosteronom postaju muškarci. Da žene s povišenim testosteronom imaju prednost u sportu i da je testosteron strana supstanca za žene, a njegovo prisustvo srodno dopingu i stoga nepošteno. Važno je istovremeno iščitati sve različite trendove da bi se uvidjelo na koji način ovo pitanje postaje rasno i regionalno. Ko ima povišen nivo testosterona? nelečene interseks žene. A odakle su one? Sa globalnog juga. Propis je objavljen u okviru skupa ovih tvrdnji, otkrivajući da je na izgled apstraktna, neutralna zabrinutost zbog žena s maskulinim crtama i neobičnom atletskom sposobnošću daleko od apstraktne ili neutralne. Ovo nam pruža važan kontekst za razumevanje samog propisa i koga isti targetira. Uprkos tome što su takvi slučajevi retki, njihovo pojavljivanje s vremena na vreme u vrhovima ženskog takmičenja u atletici pokazalo se kontroverznim, jer osobe u pitanju često imaju maskuline osobine i neobične atletske sposobnosti u odnosu na svoje koleginice, druge takmičarke. Ovo nas dovodi do jedne od najdirektnijih artikulacija toga kako zabrinutost oko rase i regiona pokreće ovaj propis i ponovo je to deo Bermonovog govora. Najpre, hiperandrogenizam, posebno razlike u polnom razvoju, nisu retka pojava u ženskom sportu, barem u atletici. Kažem, barem u atletici, jer, kao što već možda znate, atletika je sport čitavog sveta. Ona nije samo belački sport. Imamo mnogo onih koji dolaze iz Afrike, Azije i imamo mnogo takvih slučajeva koji dolaze iz tih zemalja. Tako da, naravno da postoji pristrasnost regrutacije, i to dupla. Prva, jer one imaju nepoštenu prednost, neke od njih, i naravno da se zato bolje takmiče i da lakše postižu bolje rezultate. A druga se, rekao bih, odnosi na etničku ili lokalnu pristrasnost, jer nisu dobile dijagnozu po rođenju, tako da su podizane s tim stanjem i stižu do najvišeg nivoa takmičenja s tim stanjem, koje je veoma retko u bogatim zemljama, gde se takva stanja tretiraju odmah po rođenju. Prema Bermonu, žene iz Afrike i Azije stižu do najviših nivoa zbog nepoštene prednosti, zahvaljujući tome što nisu bile lečene. Ponavljanje reči pristrasnost i eksplicitno referiranje na varanje pokazuje da je sama njihova prisutnost u takmičenju nepoštena. Ideja da ove žene mnogo lakše stižu do viših nivoa ukazuje nam na to da se nisu dovoljno trudile, da su samo preskočile sve i magično stigle do takmičenja. Isto tako, Bermonovo objašnjenje pristrasnosti koje omogućavaju uspjeh nekih žena je neverovatna inverzija pristrasnosti koje rade protiv bilo koje atletičarke s globalnog juga, uključujući i izazove neodgovarajuće ishrane, nedostatka pristupa specijalnoj opremi i odličnim prostorima za treniranje, kao i ogroman rizik od ulaganja vremena i energije u sport umjesto u sigurniji izvor prihoda. Ova tvrdnja o nepoštenoj prednosti snažno odaje rasijalističku logiku koja crno telo predstavlja posebno kao vitalnost, sirovu snagu, sam atletizam. Svjetska rekorderka u maratonu, Paula Radcliffe, belkinja iz Velike Britanije, pokazala je isprepletane pretpostavke koje pokreću targetiranje žena s globalnog juga u nedavno datom intervju. U citatu koji podsjeća na sliku s početka našeg rada, sliku razočaranih belih trkačica s olimpijade u Riju, Radcliffe je rekla da kada u potpunosti očekujemo ništa drugo osim da kaster semenja pobedi na olimpijadi, onda to više nije sport. Slepa za sopstvene privilegije i dominaciju i politike koje ih oblikuju, rekla je da se boji da će ljudi ići u neka sela u Južnoj Africi gdje je, kako tvrdi, hiperandrogenizam prevalentniji i tražiti devojčice koje izgledaju kao da će biti dobre i brze atletičarke. Babington je ranije skretala pažnju na organizovanje belih atletičara koji bele atletičare predstavljaju kao nekoga ko zaslužuje pravdu, pošten pristup i zaštitu od atletičara sa globalnog juga, koji prosto samo stignu na scenu potpuno opremljeni i da su stoga u prednosti. U odbrani propisa iz 2013. Bermon i kolege objašnjavaju da je propis zasnovan na brizi za pošten pristup prema atletičarkama i pominju zabrinutost među atletičarkama zbog toga što smatraju da ne bi trebalo da budu primorane da se takmiče sa drugim atletičarkama koje bi mogle imati veoma veliku androgensku prednost. Ova navodno univerzalizujuća izjava o atletičarkama eksplicitno isključuje žene s povišenim nivoima testosterona iz ove kategorije i favorizuje konstrukciju poštenog pristupa od kojeg koristi imaju žene s tipičnim nivoima testosterona i žene sa globalnog severa. Narativ o testosteronu maskira ovu vrstu pristrasnosti, ali čitajući narative o zdravlju, o nedostatku medicinske stručnosti na globalnom jugu, regionalnim i etničkim varijacijama i prednostima, nemoguće je ovu pristrasnost zaobići ili propustiti, kao što je Bermon ponovo ilustrovao u Glasgowu. I imamo nedostatak odgovarajućih lokalnih objekata gdje bi se vršilo testiranje. To lako možete da shvatite kada se takvi slučajevi jave u Africi, Južnoj Americi i Aziji. Tamo je veoma teško dobiti stručnu pomoć. A pošto one imaju veoma jasnu prednost, podsticane su da se takmiče na najvišem nivou. Pojasnio je to ovako. To je vrsta varanja. Kako bi se onda sprečavala ova nepoštena pojava žena koje su u prednosti zbog povišenog testosterona? Ukratko, pomeranjem istraga na niže nivoe takmičenja. U olimpijskim merama iz 2012. Nacionalni olimpijski komiteti imali su obavezu da tragaju za bilo kakvim vidljivim devijacijama polnih karakteristika. Ovo olimpijsko pravilo modifikovano je 2014. na taj način da je obaveza istrage i provere žena preneta na određene međunarodne federacije za individualne sportove. Međunarodno udruženje atletskih federacija je za uzvrat odredilo da nacionalne atletske federacije treba da sprovode ove propise. Ovaj višestruki pokušaj da se ženama zabrani da se takmiče u međunarodnim takmičenjima uključuje decentralizaciju zadataka i difuziju odgovornosti. Posmatranje i ispitivanje neće izgledati isto u različitim kontekstima. Naprimjer, dok rasa igra moćnu ulogu u određivanju normativne ženstvenosti, rasa ne mora biti posebno istaknuta na svakom lokalnom ili nacionalnom nivou, ali diskursi o prednosti i polnim devijacijama koje okružuju ovaj propis čine dostupnim čitav raspon znakova i signala koji se mogu vezati za određena tela u određenim okolnostima i strateški upotrebiti. Na koji način se tačno ova obaveza sprovodi? Da bi se bilo koja opažena devijacija istražila, prvo moramo da razumemo opaženu normu. Kao i njegova prethodna prezentacija, Gole Maje, Bermonov opis protokola za ispitivanje sumnjivih slučajeva hiperandrogenizma uticao je na široke kulturne ideje o estetici testosterona. Na pola svoje prezentacije na konferenciji pokazao je tabelu sa onim što je nazvao najčešćim tipovima interseks varijacija, s kojima se Međunarodno udruženje atletskih federacija sreće tokom ispitivanja, ukazujući na one koje smatraju da donose prednost u sportu i posebno jednu za koju smatraju da ne pruža takvu prednost. Pozivajući se na Ljungqvistovu diskusiju o Martinez Patinho, Bermon je rekao da sindrom potpune neosjetljivosti na androgene, prema kom žene imaju povećan nivo testosterona, ali njihovo telo ne reaguje na to, uopšte ne predstavlja nikakav problem, zato što, kao što je Arne već rekao, postoje žene s povišenim nivoom testosterona, ali sa savršenim ženskim, barem spoljašnjim savršenim ženskim fenotipom. I one nemaju nikakvu prednost, jer nemaju funkcionalne receptore za testosteron. Uzgred, to su u većini slučajeva veoma lepe žene, neke od njih bi mogle biti modeli. Ako savršeni ženski fenotip znači da nemaju nikakvu prednost, setite se gojine opružene, izložene i inertne Gole Maje. Na koji način žensko telo prokazuje prednost koja dolazi od testosterona? Teško je direktno izmeriti funkciju receptora androgena, tako da se istrage u sportu pozivaju na protokole koje su razvili lekari specijalizovani za interseks varijacije i koji zaključuju o funkciji receptora androgena posmatrajući telo. Propis Međunarodnog udruženja atletskih federacija navodi sljedeće indikatore za visok nivo funkcionalnog testosterona. Dubok glas, atrofija grudi, potpuni izostanak menstruacije ili gubitak menstruacije na nekoliko mjeseci, povećana mišićna masa, maljavost muškog tipa, Tanerova skala, Ferriman-Galvejov rezultat, odsustvo materice i klitoromegalija, klitoris veći od tipičnog. Mnogi od ovih karakteristika su duboko subjektivne i zasnivaju se na estetskim sudovima o ženstvenosti i maskulinitetu. Nekoliko njih su uobičajena posljedica ekstremnog atletskog treniranja žena. Ovdje je ključno shvatiti da se ova lista ne koristi pored i uz neki objektivan medicinski test za fizičku osjetljivost žena na testosteron. Ona je jedini test. Na konferenciji je Bermon naglasio jednu osobinu u odnosu na sve ostale kao najvažniju za određivanje toga da li atletičarka koja je pod istragom zbog povišenog testosterona ima nepoštenu prednost, a to je veličina njenog klitorisa. Istrage koje sprovodi Međunarodno udruženje atletskih federacija prate tri nivoa medicinske procjene. Inicijalni klinički pregled, preliminarnu endokrinu procjenu i kompletan pregled i dijagnozu. Bermon je razjasnio da ginekološki pregled treba da bude uključen u prvi nivo, naglašavajući njegov značaj upotrebom bold fonta, velikih slova i tri znaka plus. On tvrdi da nam veličina klitorisa pruža veoma važne informacije o nivou virilizacije, to jest da li je nekog testosteron maskulinizirao. Klitoris je preduslov za predviđanje takozvane prednosti. Bermon je donao niz zaključaka. Veliki klitoris ukazuje i na povišen testosteron i funkcionalne receptore. Visok testosteron i funkcionalni receptori ukazuju na atletsku prednost. Međutim, ovi indikatori ne predviđaju sposobnost u pogledu atletizma. U svom svedočenju tokom saslušanja na sudu za sportsku arbitražu, Ljungqvist je priznao da nije moguće izmeriti veličinu atletske prednosti koju određena atletičarka ima na osnovu procjene fizičke virilizacije. Pored njene upotrebe u istragama i ispitivanjima, ova lista ima ulogu da određene žene označi kao sumnjive, što onda na sve žene baca sumnju i sve postaju podložne ispitivanjima. Smjernice Međunarodnog udruženja atletskih federacija su naučne po znacima navoda onoliko koliko predstavljaju elemente za kojima endokrinolozi tragaju kada utvrđuju visok testosteron kod žena, ali se logika i estetika ove liste svode na uvrežene ideje o tome na koji način testosteron utiče na ženska tela i ideju da se dokaz o povišenom testosteronu može dobiti posmatranjem površinskih karakteristika tela. Međutim, dok se ova lista upotrebljava klinički kao da je objektivna, sudovi o maskulinitetu žena razlikuju se u zavisnosti od historijskog perioda, mesta, rasnih ideologija i individualnih situacija. Kada je ženski glas previše dubok? Koliko je to zapravo? I u kojim se sve kontekstima smatra normalnim da žena ima grubi i hrapav glas umjesto nežnog i tihog glasa? Mere obrazaca i gustine rasta malja razvijene su u kontekstu nauke o rasi i antropolozi su ih koristili kao osnovni metod za definisanje rase. Ferriman-Galvejova skala za određivanje takozvanih muških obrazaca maljavosti tela i lica, hirzutizam, izuzetno je subjektivna, a literatura o hirzutizmu otkriva kontinuiranu opsednutost rasnim i etničkim varijacijama. Nekoliko navedenih osobina također su uobičajena posljedica intenzivnog treniranja atletičarki. Koliko male moraju biti grudi kako bi ukazale na atrofiju? Mali grudi se mogu tumačiti kao posljedica visokog testosterona, umjesto da se posmatraju kao posljedica zahtjeva i efekata treniranja u specifičnom sportu. Koliko mišićne mase ukazuje na povećanu mišićnu masu kod žena? Mišićna masa je posebno problematična osobina za vrhunske atletičarke, jer čak u nekim sportovima u kojima bi veći mišići doprinijeli rezultatima, neke vrhunske atletičarke i njihovi treneri nastoje da izbjegnu raskrupnjavanje. Narativ o testosteronu briše subjektivnosti iz ovih sudova, potvrđujući da je lista naučno valjana, kao i univerzalne posljedice visokog testosterona na žene i, na taj način, i znake prednosti. Bermon je završio svoj govor slajdom s pet osnovnih poruka, od kojih je jedna bila ispisana velikim slovima. Značaj ginekoloških pregleda, zdravstveni pregled pre takmičenja. Drugim rečima, ne samo da je genitalni pregled prvi korak u ispitivanju žena prema ovom propisu kojim se reguliše nivo testosterona, već je pozvao sve atletičarke da se podvrgnu istom u okviru zdravstvenog pregleda koji se obavlja pre takmičenja. Ovaj pregled je nazvao veoma, veoma, veoma važnim, ali je sa žaljenjem primetio da isti nije baš popularan u siromašnim zemljama, kao što i možete da zamislite. U tom pominjanju siromašnih zemalja napravio je omašku od navodnog traganja za atletskom prednošću do tvrdnji da je proces u službi zdravlja žena. Veoma je lako detektovati labijalnu fuziju, uvećan klitoris ili veoma malu vaginu ili veoma plitku, rekao je. Onda, kada ih otkrijete, možete da pomognete atletičarki u pogledu dijagnoze i tretmana. Manje od 20 minuta pre Bermanovih opisa ovih procena, Arne Ljungqvist je žalio zbog poniženja koje predstavlja deo fizičkog pregleda u okviru ispitivanja pola i uveravao prisutne da je došao kraj testiranju i ispitivanju pola. Brojne analize genitalnih pregleda koji su povezani s testiranjem pola u sportu ukazuju na sličnost ovih pregleda i provera sa historijskom patologizacijom genitalija crnkinja. Pišući o tome kako promjenljivi rasni i nacionalni kontekst utiču na percepcije polne atipičnosti, Magubane primećuje da jedna stvar oko koje se južnoafrički, američki i evropski medicinski tekstovi od 17. do 20. veka slažu je činjenica da su deformisane ili neodređene genitalije, a posebno uvećani klitoris ili prerazvijene labije, bili posebno uobičajeni među ženama afričkog porekla. Kao što Adjepong i Carrington pišu, kolonijalni mitovi koji se ispletaju oko tela crnkinja nastavljaju da se reprodukuju, čak i nakon formalnog pada zapadnih kolonijalnih režima. Kolonijalni mitovi se tiču patoloških kultura, kao i patoloških tela, prerađujući nasilne kolonijalne intervencije u, po znacima navoda, spasavanje žena od njihovih sopstvenih, nasilnih i mizoginih zajednica. Ovdje vidimo jednu dvostruku paralelu s onim što Tiktin dokumentuje u svojoj kritici humanitarnosti, gdje i nevladine organizacije i država Francuska pružaju pažnju ženama koje se podvrgavaju izuzetno nasilnim i egzotizovanim praksama, kao što su obrezivanje i moderno ropstvo, ali zbog toga postaju vidljive kao žrtve kulturnih patologija i stoga one kojima je potrebna pomoć, spas, a ne jednaka prava. U ovoj situaciji koju preispitujemo, egzotizowana praksa nije obrezivanje, već propust da se obrezivanje izvrši. Žene koje su meta pružanja, po znacima navoda, pomoći medicinskih timova Međunarodnog udruženja atletskih federacija i Međunarodnog olimpijskog komiteta nisu stoga uključene kao jednake s drugim atletičarkama, zato što je zvanični cilj intervencije da umanji atletizam među prvima, kako bi ove druge mogle da napreduju. Ako se sada vratimo u pečatljivoj slici s početka, nastalo je odmah po završetku finalne trke na 800 metara za žene, razumećemo je u okviru složenije mreže konteksta. Taj prizor je više od reprezentacije višestrukih diskursa koji okružuju žene na postolju i one na njegovoj periferiji. Također je i fotografija određenih ljudi koji imaju materijalne živote i specifične lične priče i mesto u ukrštenom poretku privilegija i prava na pobeđivanje, privatnost, poštovanje. U kontekstu u kom se na sam testosteron gleda kao na nešto što određuje prednosti i nedostatke, ono što ima smisla i smatra se legitimnim u ovom prizoru je osjećanje nepravde koje žene koje nisu pobedile jasno izražavaju. Ali žene koje se ispituju zbog mogućeg povišenog testosterona suočene su sa štetom i nepravdom koje na slici ne možemo da vidimo. Javno preispitivanje njihovog identiteta, ispitivanje njihovih genitalija, najintimniji detalji iz njihovih života podvrgnuti proceni zbog maskuliniteta, njihove karijere i izvor zarade dovedeni u opasnost i podvrgavanje pritisku zbog medicinski nepotrebnih intervencija s dugotrajnim posljedicama. Narativ štete je preokrenut. Na koji način je navodna prednost omogućena testosteronom važnija od konkretne i dokazive štete i opasnosti po ljude? Priče koje se javljaju iz razvoja i implementacije ovog propisa predstavljaju predvidive propuste, koje Holloway opisuje kao slučajeve u kojima medicinski problemi i informacije koji bi se inače smatrali intimnim, privatnim stvarima, bivaju isterani u javnu sferu. Ova vrsta intruzije je predvidiva upravo zato što hijerarhije rase, roda i nacije postavljaju ove atletičarke daleko od moći, a proces donošenja mera instrumentalizuje same ove hijerarhije konstruisanjem poštenog pristupa kao objektivnog fenomena koji bi stoga mogao biti definisan kao odsustvo obzira prema ženama koje bi bile isključene ovim propisom. Propis koji za cilj ima da obezbedi pravednost i pošten pristup prema svim atletičarkama ne uspeva da u obzir uzme perspektivu žena koje direktno pogađa. Nijedna od atletičarki koje su diskvalifikovane na osnovu prethodnih mera nije bila pozvana da prisustvuje sastancima koji su održani zarad formulisanja novih mera. Daleko od toga da je objektivan ili univerzalan, ovaj propis mobiliše verziju pravednosti, koja je zapravo privilegija rezervisana za one s povlašćenim rasnim, rodnim, polnim, klasnim ili nacionalnim statusom. Ovo isključivanje iz nadležnosti pravednosti, to jest poštenog pristupa, sakriveno je velikodušnim i plemenitim tvrdnjama o zaštiti zdravlja. Sportski zvaničnici se oportunistički kreću između ove dve platforme pravdanja ovog propisa: zaštita zdravlja i zaštita poštenog pristupa. Žene koje se štite u ova dva različita opravdanja međusobno se isključuju. Žene s povišenim testosteronom nisu vidljive u delu ovog propisa koji se odnosi na pošten pristup, osim kao pretnja. Pomoć koja im se nudi od njih zahtjeva da se predaju oznaci da su bolesne, uprkos tome što nemaju nikakvih zdravstvenih problema. Na taj način narativ o testosteronu prikriva na koji način ovaj propis koristi onima s više moći i privilegija i predstavlja se kao odbrana protiv nepravde i nepoštenog pristupa, a ne kao demonstracija moći, što zapravo jeste. Narativ o testosteronu skreće pažnju s društvenih struktura i institucija, pripisujući rezultat takmičenja u potpunosti individualnim telima, kao da se ta tela razvijaju, treniraju i na kraju takmiče u nekakvom društveno-neutralnom vakumu. S jedne strane, ovaj propis je štetan za sve atletičarke. Izgrađen je na premisli da je sport muška oblast i da je protivprirodno da se žene bave istim na jedan ozbiljan i kompetitivan način. Testiranje pola je tradicionalan način da se ova granica čuva i kontroliše, a njegovom preformulacijom u pravilo o testosteronu zataškava se činjenica da je ovaj propis i dalje testiranje pola. Propis je čak pružio i svežu priliku jednom zakonodavcu Međunarodnog olimpijskog komiteta da ozbiljno tvrdi da su prepreke jednakosti u sportu stvar prošlosti. S druge strane, nekim ženama se nanosi šteta na jedan mnogo neposredniji, materijalniji i značajniji način. Premisla da su žene ranjiva klasa kojoj treba zaštita veoma se rado podržava u ovom domenu, čak i od strane nekih koji su inače zaštitnice rodne ravnopravnosti. Ali istorija je puna primjera kako argument o ženskoj ranjivosti dosljedno vrednuje privilegovanije žene, bilo u pogledu klase, rase, rodnog predstavljanja ili regiona, u odnosu na one s manje privilegija, koje su, što je ironično, sistematično percipirane kao manje ranjive. Narativ o testosteronu skreće pažnju s rasnih i regionalnih politika takmičenja unutar istog pola u ženskom sportu. Međunarodni olimpijski komitet i Međunarodno udruženje atletskih federacija predstavljaju intervencije kao nekakvo apsolutno dobro, posebno zato što targetiraju žene s globalnog juga, koje dolaze iz situacija za koje Bermon i Ljungqvist kažu da su obeležene nedostatkom stručnosti za tretiranje stanja koje se otkrivaju putem ispitivanja i istraga. Mi se, s druge strane, moramo pozabaviti odjecima, paralelnim narativima i posrednom logikom. Označeni centri izuzetnosti nalaze se u Švedskoj, Francuskoj, Australiji, Japanu, Brazilu i u Sjedinjenim Američkim Državama. Za atletičarke se ponavlja da dolaze iz Afrike, Južne Amerike, Azije i iz siromašnih zemalja ili zemalja u razvoju u odnosu na zemlje zapada, gdje se medicinske dijagnoze i intervencije za interseks stanja rade po rođenju ili u prvim godinama života. Visoki zvaničnik Međunarodnog olimpijskog komiteta rekao nam je u intervju da te žene imaju opasne bolesti, naglašavajući način na koji sportski zvaničnici predstavljaju netretirane interseks varijacije kao ozbiljno štetan problem. Uz ponavljanje iskaza da izvan zapada ne postoji stručnost koja bi se pozabavila tim stanjima, slika koja se kreira je slika misionarskih odnosa, koja svakako podsjeća na dugo nasljeđe kolonijalističkih ideologija. Naglašavanjem pružanja naučnog i medicinskog znanja i umeća ugroženim ženama, zataškavaju se izuzetno asimetrični odnosi moći koji su u igri. Intervencije na atletičarkama nisu vođene njihovim ciljevima i potrebama, već ciljevima sportskih organizacija. Ni propisi, niti prezentacije ili publikacije sportskih zvaničnika na koje smo nailazile ne uzimaju u obzir sada već 10 godina stare kontroverze u vezi s genitalnim operacijama i drugim medicinskim intervencijama zbog interseksa. Intervencije koje su rađene ženama kako bi se uskladile s propisom iste su one protiv kojih se odrasli s interseks varijacijama decenijama već bore, ukazujući na to da su motivisane rodnim ideologijama koje patologizuju polno atipična tela i rodno atipično ponašanje i izazivaju nepopravljivu štetu u pogledu polne funkcije i osjetljivosti. Ove žalbe, izrečene sa žarom od strane različitih osoba širom svijeta, privukle su pažnju nacionalnih zakonodavnih tela i organizacija za ljudska prava. Šta više, povišen testosteron može da ukazuje na medicinski problem, ali sam po sebi ne predstavlja problem medicinske vrste. Lekari ne snižavaju testosteron u odsustvu drugih problema pacijenta ili funkcionalnih oštećenja. Snižen nivo testosterona može da izazove značajne zdravstvene probleme koji uključuju depresiju, umor, osteoporozu, slabost u mišićima, nizak libido i metaboličke probleme. Ti problemi se mogu javljati čitavog života i mogu da zahtijevaju hormonsku substitucionalnu terapiju, koja je skupa i često je teško precizno odrediti i prilagoditi pacijentu. Pored izvođenja nepotrebnih medicinskih intervencija i kršenja pravila Međunarodnog udruženja atletskih federacija, izveštaj o 4 žene postavlja ozbiljna etička pitanja o prinudi i kršenju poverljivosti i privatnosti. Implicitno se osvrćući na problem prinude, propis Međunarodnog udruženja atletskih federacija kaže da se od nijedne žene ne može zahtijevati da se podvrgne medicinskoj intervenciji, ali ova tvrdnja je duboko varljiva. Propis se odnosi na žene iz kategorije vrhunskih atletičarki. Ako žena s hiperandrogenizmom želi da nastavi karijeru kao atletičarka, ona mora da snizi svoje nivoe testosterona. Ukoliko to ne uradi, onda više ne može da ostane u toj kategoriji. Pošto sportska tela nemaju osnov da donose pravila o osobama koje nisu u toj kategoriji, besmisleno je da govore da atletičarke ne moraju da se podvrgavaju medicinskim intervencijama. Kako su Međunarodni olimpijski komitet i Međunarodno udruženje atletskih federacija delegirali obavezu ispitivanja žena nižim sportskim instancama, kada se predvidivi propusti dese, ova 2 udruženja ih predstavljaju kao probleme implementacije koji se dešavaju pod okriljem nacionalnih federacija ili nacionalnih olimpijskih komiteta. Naprimjer, u uspješnoj žalbi Duti Chand na propis Međunarodnog udruženja atletskih federacija, bilo koji problemi na koje je Chand naišla, medicinske povrede, narušavanje privatnosti, diskriminacija, psihološki distres i bespravno obustavljanje njene karijere, nemaju veze sa samim propisom, već s načinom na koji se on implementira. Svi problemi mogu da se pripišu nesposobnosti i nestručnosti nacionalnih tela, Atletske federacije Indije i lekara koje su izabrali da pregledaju Duti Chand. Ovo je još jedno podsjećanje na kolonijalne ideje o zaostalosti onih na globalnom jugu. Mjesec dana pre nego što je fotografija s početka rada nastala, planula je rasprava na Twitteru o propisu kojim se reguliše testosteron. Sharon Rowberry, srednje prugašica koja je isprovocirana da progovori o ovom pitanju odmah nakon trke, izjavila je da je izazov i prijetnja integritetu ženskog sporta da se interseks atletičarke takmiče protiv genetskih žena. Opravdano besni što je Rowberry isključila žene s interseks varijacijama iz kategorije žena. Nekoliko aktivistkinja je od nje zatražilo da se izvini zbog svoje izjave. Debata se obrtala i okretala i usput skupljala sve više učesnika, sve dok se nije uključio i naučnik iz oblasti sporta, poznat po srčanim odbranama propisa. Jedan učesnik diskusije je tvrdio da se propis ne može posmatrati izolovano od pitanja rase. Čak i ako će to doprineti tome da dijalog koji ti želiš da vodiš o ovom pitanju postane još teži. Smatram da nije naučno izolovati fiziologiju od istorije i politike, a rasa je ključna ako od nje zavisi ko se testira, a ko ne. Naučnik iz oblasti sporta je odbacio ovu ideju i odgovorio prezrivo da je rasa nebitna za nauku i stoga je meni uvođenje rase odraz intelektualne lenjosti. Niko nije morao da uvodi kategoriju rase. Ona je bila tu sve vrijeme. Mčarek, Šram i Skinner tvrde da u savremenim europskim diskursima rasa predstavlja odsutno prisustvo i normativno i metodološki. Normativno gledano, rasa je tabuizirani objekat, često uklonjen i isključen iz diskursa i posmatran kao nešto što pripada problematičnoj prošlosti. Metodološki gledano, prikrivanje rase izaziva klizavost. Rasa se pojavljuje u mnogo različitih oblika. Zadatak analitičara stoga je da se pozabave stvarima koje su stavljene u poziciju drugog, učutkane i isključene. Takve stvari nikad u potpunosti ne nestanu, ali mogu dovesti do stvari koje postaju prisutne. Na sličan način, sociološkinja Avery F. Gordon piše o tome kako ju je proganjala jedna fotografija dok se bavila projektom, jer je stalno tražila način da izrazi ono što se nije lako vidjelo, niti se obično vidi, ono što se udvajalo, bilo u senci, ono što samoludaci ili obespravljeni vide. Trudila se da prizove, predstavi, da vrati u drugi život ono što je živelo i disalo na mestu skrivenom od pogleda. Nama je ovdje bio cilj da predstavimo ono što drugi ne vide, ne mogu da vide, odbijaju da vide. Stavljanjem u prvi plan isprepletanog delovanja kolonijalizma, rase i modernosti, otkriva se da je rasa ključni element ovog propisa, a ne nešto odvojeno od njega. Razotkrivanjem i fokusiranjem na ove odnose, propis i njegove posljedice mogu se jedino razumjeti kao namjerni i predvidiv ishod nasljeđa, koja ne samo da nastavljaju da progone, već i nanose štetu.